Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Započinje emisija Kultura života. Ja sam Ana Volarić-Mršić, a za tonskim pultom muziku za vas bira Ivka Malkoč-Bastašić. Emisija koja već duže vrijeme obrađuje encikliku Evanđelje života svetog Ivana Pavla II., encikliku koja govori o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života, prije svega, premda znamo da sintagma kultura života obuhvaća sve što je vezano uz život, ali evo najveća vrijednost, kruna čitavoga stvaranja je čovjek, stvoren na sliku Božju. Evo zato je i sveti Ivan Pavao II. Posvetio čitavo svoje svećeničko poslanje upravo Evanđelju života, možemo tako reći, zato što su sve njegove enciklike prožete Evanđeljem, a Evanđelje govori o životu i više puta smo upravo iz te enciklike čuli kako isključivo pojam život sveti Ivan Pavao II. Veže uz Isusa Krista. Znači, on je za nas život. On je život u pravom smislu riječi. I stoga kada mi govorimo o nekakvoj kulturi života, onda zapravo govorimo o začetniku i darivatelju života, o Isusu Kristu. Zato se može o ovoj enciklici govoriti dok god bude trajala Radio Marija sa svojim emisijama, ali evo, sve ima i nekakav početak i nekakav kraj, pa i tako enciklika pomalo mi idemo kraju. Do sada smo obradili poglavlja kako ih je zamislio i zapisao sveti Ivan Pavao II. U prvom poglavlju smo govorili i produbljivali misao glavnu koju je nazvao upravo riječima iz Svetoga pisma, iz knjige Postanka, krv tvoga brata iz zemlje viče k meni. Evo, to je jedna ozbiljna tema, duboka tema, pa je veliko upozorenje za čovjeka današnjice koji često, prečesto obezvrijeđuje život, obezvrijeđuje ljudski život, premda se s druge strane evo, čovečanstvo budi i nekako želi naše savjesti probuditi što se tiče očuvanja okoliša, što je također život u kojem mi živimo i tako dalje. Međutim, često puta zaboravljamo i zanemarujemo činjenicu da je sve što je stvoreno oko nas, stvoreno za nas, znači za čovjeka. I stoga bi trebalo čovjeka staviti u centar zaštite, u centar svih naših, u središte svih naših promišljanja i nastojanja oko spašavanja ove naše lijepe zemlje, planete. Prečesto se govori, znači, o prirodi kao takvoj, koja je također nositeljica života, jer bez uvjeta mi ne bi mogli zadržati svoj život. Ali s druge strane može biti i jedna varka da smo time ispunili, jel, sva ona očekivanja koja Gospodin i Gospa ima od nas, a to je da štitimo čovjeka, svakoga čovjeka, od začeća do naravne smrti. Evo, to je poslanje svakoga od nas, kršćanina. Stoga krv tvoga brata iz zemlje k meni viče su riječi kojima sveti Ivan Pavao II. Želi probuditi našu savjest vezano uz današnje prijetnje ljudskom životu. I onda je nastavio sa podnaslovima: Kain podiže ruku na brata Abela i ubija ga. Zatim smo čuli o poglavlju gdje obrađuje činjenicu da je današnji čovjek, današnje čovječanstvo, civilizacija izgubila smisao vrednovanja ljudskoga života, jer to poglavlje nosi naslov riječima samoga Boga koji pita Kaina: što si učinio? Znači, želi mu probuditi savjest da ovaj kaže šta je to učinio, da prizna, jel, svoj grijeh. To je taj prvi grijeh po pitanju ubojstva u povijesti, barem ono što je u Svetom pismu zapisano. Zatim, Odgovor brata Kaina. O svom ubijenom bratu Abelu. Zar sam ja čuvar svoga brata? Jel? To piše u knjizi Postanka, 4. glava, 9. redak. I to sveti Ivan Pavao II. Obrazlaže izopačena ideja slobode. Zar sam ja čuvar svoga brata, kao da ja nemam odgovornosti za život svoga brata? Da, ja imam odgovornost za svojega bližnjega. I upravo danas ćemo čuti u tom posljednjom poglavlju da Isus sebe poistovjećuje sa onim najmanjima. Sa onima koji su otpisani, sa onima koji nisu zanimljivi. Ni medijima, ni političarima, evo, uglavnom nikome, osim Gospodinu. Jel? I tko god nešto dobra učini takvom čovjeku, takvim ljudima, Isus kaže, to ste meni učinili. Bilo dobro, bilo zlo. Stoga, pitanje, zar sam ja čuvar brata svoga, nitko od nas ne bi smio postaviti. Da, ja sam čuvar brata svoga. Evo, tako bi glasio odgovor. Zatim je sveti Ivan Pavao II. Bazirao svoje obrazlaganje o nužnosti zaštite života, govoreći zapravo o tome kako je Kain nastradao, jer kaže, moram se skrivati daleko od tvoga lica. Grijeh nas udaljava od Boga i to je zapravo naša najveća kazna. Da nismo dionici više njegovih blagoslova, premda nas Bog i dalje voli. Znači, on nas uvijek bezuvjetno voli, ali evo, kada počinimo teški grijeh, teški smrtni grijeh, mi se zapravo odričemo i u svojoj slobodi biramo otpad od Boga. Evo, tako. Zato nema te beznadne situacije za nas. To je ta lijepa radosna vijest koju nam Isus donio. Znači, nema te situacije u koju Isusovo milosrđe ne bi moglo zahvatiti. To je ta naša nada. Ali s druge strane, mi ne možemo zloupotrebljavati, iskorištavati Isusovo milosrđe. Znači, postoje uvjeti pod kojima mi možemo pridobiti, zadobiti njegovo milosrđe. To je priznanje grijeha, to je pokajanje, to je zadovoljština. Evo, to je ono što mi kao katolici stalno moramo sebi ponavljati. Mi imamo pravo, zahvaljujući krštenju, na sve milosti koje su nam obećane. I njih baštinimo, njih, to nas sljeduje. Međutim, i mi s naše strane, u našoj slobodi, moramo izvršiti i nekakve uvjete da bi se to ostvarilo u našem životu. Jel? A to je pokajanje, to je pouzdanje u Božje milosrđe i priznanje vlastitih krivica, vlastitih grijeha. I kroz ispovjed, ali i inače imati taj stav da smo grešni ljudi i da smo slabi i da nikad zapravo na ništa mi nemamo pravo. U onom smislu da je to nešto bezuvjetno na što mi imamo pravo. To je čista Božja milost. I duša koja radi na sebi, a evo, nadam se da svi slušatelji Radio Marije rade na sebi, takva duša osjeća da je sve darovano, što god primamo u životu. A pogotovo dobre stvari. I križeve koje primamo su nam blagoslov, što nam je teško prihvatiti, razumjeti i objasniti. Ali barem bi trebali biti zahvalni za one lijepe i dobre stvari koje nam se događaju. Evo, vozeći se ovdje, čula sam pismo našeg misionara iz Ruande koji poziva našu djecu i profesore da zahvale Bogu za sve blagodati koje imaju u svojoj domovini ovdje u Hrvatskoj. Imaju uvjete za ići u školu, imaju prijevoz, imaju udžbenike, evo sada imaju i tople obroke i tako. To su sve stvari za koje bi mi stvarno trebali biti zahvalni. I još uvijek smatram da u tako velikoj mjeri nemamo toliko siromaha u Hrvatskoj za što bi trebalo, ne znam, prigovarati providnosti ili ne znam. Znači, uvijek se nađe dobro, lijepo, sretno rješenje i za velike potrebe i ne znam, teže operacije, kada smo to svi skupljamo, onda donacije, novac. Znači, uvijek smo narod koji reagira dobro, jer smo, evo, dobrota još uvijek vlada u našem narodu. Pa i to je Božji dar. Pa i na tome bi trebalo zahvaliti. Kolikim ljudima bi mi trebali zahvaliti, koji su nas vodili od vrtićke dobi, pa kasnije u školi, pa na vjeronauku i tako, koji su u nas usadili toliko dobra, koje onda ne da zlu da vlada u našem životu. I zato, evo, imamo, jel, nadu, šansu da baštinimo taj vječni život i da dođemo u raj. A vidite, Kain kaže, moram se skrivati daleko od tvoga lica. I to obrazlaže činjenicom da grijeh pomračuje smisao o Bogu i čovjeku. Znači, grijeh i zlo koje činimo u većoj ili manjoj mjeri, jer to moramo priznati, znači mi griješimo svaki dan u većoj ili manjoj mjeri, uvijek nas udaljava od Boga. Uvijek nam pomračuje pravu istinu i sliku našega stvoritelja, našega nebeskog oca. Evo, to je ta cijena koju grešnik plaća. I opet se vraćam, imamo radosnu vijest koja nam kaže da u svakoj situaciji, ako mi to želimo, Bog sve briše i oprašta. I zadnje poglavlje ove cjeline koju je nazvao krv tvoga brata iz zemlje kmeni viče, znači cijeli taj zaplet vezano uz pomračenje smisla u grijehu, ubojstvu, životu, Bogu. Sveti Ivan Pavao II. Uzima riječi svetoga Pavla iz poslanice Hebrejima, vi ste pristupili krvi škropljeničkoj, znakovi, nade i poziv na zalaganje i obraćenje. Znači, nas krv Kristova čisti od svih ovih grijeha, od svih ovih napasti i evo, i to bi trebalo potaknuti zahvalnost u našem srcu, a zahvalnost se očituje u tome da pristupamo svetim sakramentima što češće i što iskrenije, što sa više žara. Jel? U drugom poglavlju smo čuli tijekom svih ovih mjeseci, došao sam da život imaju Isusove riječi i koja bi to bila kršćanska poruka o životu. Evo, mi kršćani imamo itekako što reći čovječanstvu o životu, upravo gledajući na Krista. Na Krista koji je život. On je rekao za sebe, ja sam put, istina i život. I ako netko ima dilemu šta bi to trebalo značiti, evo, samo neka tako razmišlja i meditira o Isusu Kristu, o svemu što je on rekao, sve što nam je ostavio u baštinu od svog nauka, a danas i kasnije, jel, kada je osnovao crkvu i preko učiteljstva crkve. Sveti Ivan Pavao II. Započinje ovu drugu cjelinu, ovo drugo poglavlje, riječima svetog Ivana, evanđeliste. Život se očitovao, mi smo ga vidjeli. Pogled upravljen Kristu, koji je riječ života. Zatim je u ovoj enciklici govor bio o životu koji je uvijek veliko dobro, riječima iz knjige Izlaska, moja je snaga i moja pjesma Gospodin, jer je mojim postao izbaviteljem, nakon što je narod izraelski pobjegao iz Egipta i prešao preko Crvenog mora, jel? Mirjan Mina pjesma. Moja je snaga i moja pjesma Gospodin, jer je on postao mojim izbaviteljem. Zatim je sveti Ivan Pavao II. Govorio da je Isusovo ime dalo snagu tom čovjeku koji je ozdravio iz dijela apostolskih, kada Petar ozdravlja bolesnika, gdje govori da u nestalnosti ljudskog postojanja Isus dovodi do ispunjenja smisla života. Evo, to je fenomen i mnogih slušatelja Radio Marije koji u svojim bolesničkim krevetima, slušajući ove emisije Radio Marije, svoje patnje i trpljenja prikazuju Gospodinu. Za nekoga to može biti sablazan, a zapravo nema većeg dara, kaže Isus, nego tko život svoj položi za svoje prijatelje. Pa onda sve one stvari koje su nam teške u životu, evo, lijepo možemo prikazati Gospodinu, kada ih već ne možemo značajnije promijeniti, nego s njima moramo živjeti, s njima se nositi, onda mi kršćani imamo još i tu utjehu da to možemo prikazati. Često puta Gospa kaže da joj treba molitva. Ja govorim o ukazanjima u Međugorju, gdje tamo eksplicitno baš imamo poruke. I to me često nadahnjuje da i svoje patnje prikažem Gospi. Pa ja, evo, ne znam šta bi sa time. Onda ja kažem, Gospe, dajem tebi, pa ti s time nešto lijepo napravi. I mislim da svaki od nas može nešto prikazati. Znači, ne samo od tjelesne patnje ili bolesti, često puta moramo pretrpjeti nepravde, uvrede. I tako, sve to ide u tu žrtvu našega života, gdje nam se opet to stostruko vraća. To oplemenjuje naše srce. Često puta smo zaslužili uvredu i tako dalje, a možda smo mi vrijeđali druge i tako dalje. Tako da, evo, rekla bih da nikad zapravo ne trebamo propustiti priliku da Bogu zahvalimo za ono što nam svaki dan donese. Sve može postati jako dobro i biti nam na blagoslov. Zatim Sveti Ivan Pavao II. Govoreći o evanđelju života u ovoj enciklici kaže: pozvani smo da budemo suobličeni slici njegova sina. Rimljanima 8. I Sveti Ivan Pavao II. Govori u tom dijelu enciklike da se slava Božja odsjeva na licu svakog čovjeka. Znači svako je lice čovjekovo odsjaj Božje slike. Ako je Isus Bog, on ima lice, onda to niko ne može opovrgnuti. Ako ja u to vjerujem, onda je to tako. Jer tako je. Znači, na svakom licu ljudskom odsjeva Božja slava. I samo kad bi to imali uvijek na pameti, onda bi se više suzdržavali da vrijeđamo druge, da kritiziramo, da ogovaramo, da budemo ljubomorni i tako. Evo tako, korak po korak treba raditi na tome da promičemo to evanđelje života. Iz ovoga vidimo koliko je to zapravo složena stvar, koliko je to duboka istina o kojoj nikad nije na odmet i previše govoriti. Nikad zapravo nije dosadno o tome promišljati. Zatim je Sveti Ivan Pavao II. Uzeo iz Ivanovog evanđelja riječi: tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti zauvijek. Evo, taj naš život, ovozemaljski, koji je preduvjet za onaj vječni. Tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti zauvijek. Neće zapravo umrijeti nikada. Bićemo u vječnosti sa našim stvoriteljem i sa svim ostalim njegovim prijateljima. Jer na koncu svega ovoga dolazi ta vječnost koja nam je nepoznata, o kojoj mi samo maštamo i koju zamišljamo koliko možemo, a koja nadilazi sigurno sva naša očekivanja i koja je nešto prelijepo za sve one koji su se na to pripremali. Mi računamo i na milosrđe za sve one koji se nisu pripremali, evo zato i mi kao crkva sudjelujemo U svemu tome i u spašavanju drugih duša, naših bližnjih. To nam je poslanje i mislim da se mi svi radujemo, jel, kad molimo za obraćenje grešnika u svakoj krunici. Tako da svaki od nas može učiniti velike stvari kroz možda male stvari u životu. A kad se to tih malih stvari puno nakupi, onda su to velike, velike stvari koje mijenjaju čak i ljudsku povijest. Jer znamo da je Gospa rekla da nema problema i situacije u životu koju krunica ne bi mogla promijeniti. Pa koliko onda mi možemo promijeniti ovaj svijet i unatoč, evo, svim prijetnjama u kojima živimo i strahovima koji nam se čak i umjetno nameću u ovim vremenima. Mi bi trebali biti uvijek optimisti i radosni, znajući da naša krunica može riješiti sve. Tako da imamo, jel, načina za tu jednu miroljubivu borbu protiv zla. Jer mi nemamo neprijatelje među ljudima, naš je neprijatelj znamo tko. Otac laži, ubojica ljudi, a svi drugi su pozvani, evo, na vječnost i mi bi bili sretni kada bi se i oni koji su drugih pogleda i, ne znam, uzročnici mnogih zala i tako, da bi se obratili. onda je to velik uspjeh. Ima i takvih slučajeva, jel, gdje svjedoče ljudi da su došli do spoznaje koja je promijenila njihov život na dobro, na bolje. Tako da nas bi to i nas zapravo raduje, takve stvari nas u životu i obogaćuju. I onda iz toga se vidi da i naša žrtva i naše zalaganje u tom vjerskom životu, kršćanskom životu, donosi plodove. Tako lijepo je vidjeti plodove kad se zalijeva vrt, pa onda pomalo posadiš, pa onda zalijevaš to, pa gnojiš, pa korov se iskorjenjuje, pa na koncu se vide plodovi. Evo tako nekako i naš život donosi plodove koji bi nas trebali radovat, i onda se i Gospodin s nama raduje. Tražit ću račun od svakoga za svoga brata, piše u knjizi Postanka, to su Božje riječi, gdje nas Sveti Ivan Pavao II. U ovoj enciklici Evanđelje života poziva na poštivanje i ljubav prema životu, jer polagat ćemo račun za tuđi život. Zatim imamo u knjizi Postanka i kod stvaranja Božju riječ: plodite se i množite, napunite zemlju i sebi je podložite, gdje govori o odgovornosti čovjeka prema životu. Mi smo i odgovorni kao rađatelj života. Nažalost, danas, evo, mnogi parovi čak i ne mogu imati djece ili ne mogu lako imati djece, imaju problema sa plodnošću, evo, to je i između ostalog zbog okolnosti u kojima živimo, velika zagađenja, hrana više nije onako zdrava kakva je bila nekada i tako, puno je tih čimbenika koji su utjecali na tu plodnost. Ali oni koji jesu plodni i koji mogu rađati i jesu u braku su odgovorni prema životu u smislu darivanja života. Naši svećenici često znaju u propovjedi pozivati i tako. Ali dobro, svaki od nas u braku ima i svoju savjest i svoga duhovnika i tako, ali u svakom slučaju postoje okolnosti i trebali bi znati mi kršćani kako se ponašati po pitanju, evo, tog života u braku, te bračne ljubavi, sve ono što spada u jedan plemeniti i radostan bračni život koji je uvijek otvoren u tom ljubavnom odnosu životu. Znači, svaki bračni čin bi trebao biti otvoren životu. I s time također ne kršimo, jel, Božje zapovjedi. Evo, i u tome se podučavati, učiti kako živjeti u skladu s Božjom voljom. Jer to je ono što nas oslobađa. Kaže Isus, istina će vas osloboditi. Znači, i život u braku može biti radostan, sretan. Planiranje obitelji također spada u moju slobodu kao roditelja, ali moj život bračni mora biti usklađen sa Božjom istinom. Ne sa onime što bi se meni htjelo, recimo, ne? Ili kako većina danas ljudi razmišlja, da ne kažem čitava industrija koja se zalaže za kontraceptive i tako dalje. Znači, puno ima pitanja o kojima bi se dalo govoriti i o ovoj temi. Zatim nas Sveti Ivan Pavao II. Poziva da se divimo životu preko psalma 139. Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Govori o dostojanstvu još nerođenog djeteta. Evo, to je ono što je jako delikatna tema danas u svijetu, gdje se pokušava ušutkati nas katolike koji javno govorimo da je svaki nerođeni život djeteta svet, nedodirljiv i kojeg moramo štititi. Jel da nismo mi pozvani prosuđivati i određivati tko će živjeti, tko neće živjeti. Jel danas ta postoji mentalitet i kultura selekcije. Znači, samo savršeni imaju pravo se roditi. Ako se ustanovi da dijete ima nekakvu manu ili nekakvu nesavršenost, da ne kažemo najčešći je taj Downov sindrom, neke zemlje čak sile te žene da pobace to dijete, to je čak, znači, otvorena borba protiv čovjeka koji nije po nečijem nacrtu, A često puta se upravo dogodi da su svi ti aparati krivo pokazali i da se dijete, za roditelje koji su bili dovoljno jaki i oduprli se pritisku da pobace dijete, da se dijete rodi zdravo. Evo, puno imamo svjedočanstva o tome. Koliko je zapravo malo u našim rukama, a sve i puno je u Božjim rukama. Evo tako, mi bi vjernici trebali imati puno više vjere u stvoritelja i nekako slušati poticaje Duha Svetoga u sebi, pogotovo kad su tako teške odluke u pitanju, ali u svakom slučaju uvijek bez iznimke poštivati nerođeno dijete, jer ono u sebi nosi Božje dostojanstvo. Evo, to je to što je Sveti Ivan Pavao II. Htio naglasiti i što crkva naglašava od samoga početka. Ja vjerujem i kada kažem nesretan sam veoma. Sveti Ivan Pavao II. Ovdje koristi riječi psalma da bi govorio da život u starosti i patnji također ima smisla i da je to sve dio našeg rasta prema nebu. Tko ga se bude držao, taj će živjeti, kaže Sveto pismo u knjizi proroka Baruha, gdje govori o Sinajskom zakonu, pa sve do dara Duha Svetoga. Znači, Duh Sveti je taj koji sve posvećuje i koji zapravo nadilazi taj tvrdi, kruti zakon. U Duhu Svetome mi postajemo sposobni i jaki živjeti po Božjoj riječi. Evo, to je tako vrlo, vrlo uopćeno i skraćeno. Ako se držimo Božjeg zakona, u nama je život, u nama je Duh Sveti, jer smo hramovi Duha Svetoga. Evo, živjeti po zakonu. Gledat će onoga koga su proboli, riječi iz Evanđelja Svetog Ivana, kojima Sveti Ivan Pavao II. U ovoj enciklici, Evanđelje života, kaže da na drvu križa biva ispunjeno Evanđelje.
Kad te Isus dotakne, sve se mijenja, dijete postaneš. Gledaš svijet drugim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti i sakri me u zagrljaj. Zagrljaju svoj. Kada život proleti, a moja duša tebi odleti, vidjet ću te pravim očima.
Nastavljamo s emisijom Kultura života u kojoj govorimo o enciklici Svetog Ivana Pavla II. Evanđelje života. U trećem poglavlju ove enciklike Sveti Ivan Pavao II., što smo mi već i prošli, govorio je o svetom Božjem zakonu. I sada svako poglavlje on započinje uvijek citatom iz Svetoga pisma, riječima iz Matejevog evanđelja. Kaže, ako želiš u život ući, čuvaj zapovjedi. To su riječi Isusove onom mladiću koji ga je pitao što mi je činiti da baštinim život vječni. I tu Sveti Ivan Pavao II. Govorio je o evanđelju i zapovjedima. Jer on traži ono malo više i kaže šta piše u zakonu, onda čujem odgovor tog mladića. Ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom pameću svojim, svom dušom svojom, ali i bližnjega ko sebe samoga. Evo, to je ono što nas uvijek involvira kada je život u pitanju. A i činjenica je da ne dolazimo sami od sebe na svijet, da oko nas, kad smo došli na ovaj svijet, je nekoga bilo, jer to su bili naši roditelji. A ako smo bili bez roditelja, onda su to bile ili bake i djedovi, ili rodbina, ili ustanove. Znači, uvijek su drugi ljudi na taj naš život podizali. Znači, nismo usamljenici. Prema tome, isto tako, mi smo odgovorni za živote naših bližnjih oko nas. I to je ta jedna solidarnost koja nas obvezuje. A koja, rekla bih tako, baš i prirodno nekako je u čovjeku. Jer prirodno ti je pomoć čovjeku u nezgodi. To je tako spontano. Barem za sada kod nas još uvijek. Jel? Da se spontano uvijek priskače u pomoć onome koji je u potrebi. Tražit ću račun od čovjeka za život čovjeka, kaže Bog u knjizi Postanka, kada govori o Kainovom grijehu. A Sveti Ivan Pavao II. To koristi da bi obrazložio da je ljudski život svet i nepovrediv. Znači da nitko osim Boga nema pravo zadirati u tuđi život, a kamoli ga oduzeti. Zatim, još nestvorena vidješe me oči tvoje. Riječi su psalma 139. gdje Sveti Ivan Pavao II. Otvoreno proglašava pobačaj užasnim zločinom. Evo, to je možda najteža riječ koju sam ja čula što se tiče nekakvog ljudskog dijela u dijelima Svetog Ivana Pavla II. U njegovoj ostavštini. Ali nema, znači, ublažavanja zločina pobačaja. Evo, Sveti Ivan Pavao II. Kaže, užasan zločin pobačaja. Zašto? Još nestvorena vidješe me oči tvoje. Što znači da čovjek dobiva na dar život od Boga i ima svoje poslanje na ovoj zemlji, bez obzira što mi ostali to ne razumijemo ili ne vidimo u tom životu nikakvo poslanje ili ne znam, ali u svakom slučaju poštovanje prema Bogu stvoritelju, što se nas tiče, i se očituje i u tome da poštujemo ono što Bog vodi. A ako znamo da je On darivatelj života, onda ja tu nemam šta postavljati pitanje da li netko ima smisla da živi ili nema smisla da živi. Ili da ja odlučujem hoće li živjeti ili neće li živjeti. Evo tako, da ne dođemo nikada kao vjernici u tu dilemu da bi mogli u svoje ruke uzeti tuđu sudbinu. Ne daj Bože. Evo tako bih mogla reći. Ne samo po pitanju života i smrti, nego i u mnogim drugim okolnostima u kojima se možemo naći da odlučujemo o sudbini drugih ljudi, odnosno o sudbini tuđega života, života naših bližnjih. Evo tako ih Isus naziva. A da ne kažem da se on poistovjetio s njima, jel? Zatim Sveti Ivan Pavao II. Nastavlja i uzima riječi iz knjige Ponovljenog zakona, ja usmrćujem i oživljujem. Gdje govori o drami eutanazije, koja je, evo, uzela maha, ali već 30 godina se o eutanaziji priča i razglaba. Na sve se načine pokušava legalizirati, ozakoniti, što je zapravo u suprotnosti s pozivom onih koji ju primjenjuju, to su uglavnom liječnici koji polažu Hipokratovu prisegu prije nego prime diplomu gdje se izričito govori. Sada možda se preskače taj dio da neće se dati nikakav otrovan napitak pacijentu, bolesniku i tako još u davna vremena starih Grka, ali evo, o eutanaziji također u ovom kontekstu čitave ove enciklike i svetosti života trebamo mi kao katolici promišljati. Znači, nismo davatelji života, prema tome ne možemo ga niti uzimati. Ne možemo tu slobodu sebi uzeti da raspolažemo tuđim životom. Jer, kaže Bog, ja usmrćujem i oživljujem. On je gospodar života i gospodar smrti. Zatim nastavlja sveti Ivan Pavao II, što smo također čuli, obradili. Treba se većmo pokoravati Bogu nego li ljudima, kaže se u dijelima apostolskim. Gdje se govori o civilnim zakonima i moralnom zakonu. Znači, šta mene obvezuje? Ja kao građanin dužna sam poštivati civilne građanske zakone, ali ipak iznad svih tih zakona, pogotovo ako su u suprotnosti sa Božjim zakonima, je taj Božji moralni zakon kojeg nosim u sebi u svojoj savjesti. Znači, to je ono što nas obvezuje. I kad smo, evo, malo čas spomenuli i pitanje ozakonjenja, pa i eutanazije i pobačaja, gdje se kod djeteta primijeti možda nekakva anomalija i tako, kako je važno biti dobro formiran i oduprijeti se, jel, tom pritisku da se podlegne nekom drugom zakonu. Znači, civilni zakon omogućuje pobačaj, ali mene obvezuje Božji zakon koji kaže ne ubij. Evo tako. To je to poglavlje u kojem se Ivan Pavao II. Pokušava kroz konkretne slučajeve iz današnjeg života i današnje civilizacije pokazati zapravo gdje je ta Božja riječ i gdje smo mi u odnosu na evanđelje i na Božji zakon. I u tome je stvarno bio vrhunski majstor. Vrlo, vrlo lijepo je to on i vrlo jednostavno, plastično objasnio. I to poglavlje ne ubij završava riječima iz Lukina evanđelja: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Što znači promiči život. Mi kao narod života, jer je Krist život, mi smo Kristovi, kristijani, pozvani smo promicati život. I mislim da to u dobrom dijelu i činimo. Jer evo, zalažemo se za mir, zalažemo se za sve ono što je plemenito i dobro. U mnogim smo humanitarnim udrugama, u mnogim smo molitvenim zajednicama, znači trudimo se, promičemo život. Ali evo, nikad dovoljno, uvijek treba iskoristiti priliku da se život brani, da ga se promiče. I zadnja točka iz tog poglavlja gdje sveti Ivan Pavao II. Govori ne ubij, upravo to kaže. Citiram: zapovjed ne ubij određuje polaznu točku puta istinske slobode koja nas potiče da aktivno promičemo život i razvijamo određene stavove i ponašanja u njegovoj službi. Čineći tako, izvršavamo svoju odgovornost prema osobama koje su nam povjerene i pokazujemo djelima i istinom svoju zahvalnost Bogu zbog velikog dara života. I nastavlja, citiram: stvoritelj je život čovjeka povjerio njegovoj odgovornoj brižljivosti, ne zato da njime raspolaže na proizvoljan način, nego da ga mudro čuva i upravlja ljubaznom vjernošću. Bog saveza, kaže sveti Ivan Pavao II, povjerio je život svakog čovjeka drugom čovjeku, svome bratu, po zakonu uzajamnosti davanja i primanja, darivanja sebe i prihvaćanja drugoga. U punini vremena, utjelovljujući se i darujući svoj život za čovjeka, Sin je Božji pokazao do koje visine i dubine može doseći taj zakon uzajamnosti. Samo kad bi to sada išli analizirati, svima nam je vrlo, evo, jasno, više puta rečeno, koliko smo mi odgovorni za druge. A to je zato što smo i mi dobili na dar taj život i što su drugi, da bi mi bili to danas šta jesmo, sebe ugradili u taj naš život. To je taj, kako kaže, ta ljubavna vjernost, ljubazna vjernost Bogu. Evo, mi iz ljubavi prema Bogu učinit ćemo nešto za svoga bližnjega. I to nas zapravo izgrađuje i daje nam jednu unutarnju radost i naš život ispunjava smislom. Silni su danas problemi sa tim velikim brojem bolesnika, ne znam kako bi ih nazvala, koji su na antidepresivima, jer im je život ispražnjen od smisla. Možda je i ova činjenica da se ne trošimo previše za druge, nas prazni. Mi se ne možemo ispuniti smislom. Jer ako ja znam da moram ustati na vrijeme da bih lijek dala bolesnom djetetu, onda ja neću propustiti ustat se, je tako? A ako ja nemam možda tu obavezu, pa možda ću prespavati, pa tako drugi dan, treći dan, dani se gomilaju, mjeseci, godine, život nekako gubi na smislu. Zato mi moramo osmisliti, rekla bih, čak smo tako i stvoreni, da nam smisao života daje bližnji. Ne mogu sam sebi biti smisao života. Nego ako radim na sebi, i po pitanju zdravlja i sport i sve, ali zato da bi mogao bolje pomoć drugome. Ili bolje obavljati svoj posao koji opet radiš za drugoga. Tramvaj ne voziš za sebe, nego druge u tramvaju voziš. Ili, ne znam, taksiraš, druge voziš. A i to je služit bližnjemu. Bez obzira što mi za to dobijemo plaću. Evo, tako nekako gledati da i za Boga činimo to što radimo. Jer na koncu to je isto zvanje, to je poziv. Ili ne pečem sebi kruh po noći. Ujutro pekara miriše, netko je tu noć probdio. Ispekao mi je kruh. Evo, kad bi mi samo i osjetili tu zahvalnost, vidiš, netko noćas nije spavao, ja već u 6-7 mogu kupiti perec i neću bi gladna. Nešto mogu svježe lijepo pojesti. Evo, kako smo mi ljudi svi povezani. Na jedan, tako, misteriozan način. Ali lijepo je imati oči koje to vide. Evo, da, kad bi nam Bog dao da imamo takve oči, da možemo barem većinu stvari u životu tako gledati i prepoznati ih, radosniji bi bili, ispunjeniji, manje bi bili zločesti. Jer ne bi imali razloga da budemo zli. Bili bi sretni, ispunjeni. I evo, puni Duha Svetoga, ne? Kaže Sveti Pavao II, kaže, darom svoga duha Krist daje nove sadržaje i značenje zakonu uzajamnosti, povjeravanju čovjeka čovjeku. Duh koji je tvorac zajedništva ljubavi stvara među ljudima novo bratstvo i solidarnost. Pravi odjek otajstva, uzajamnog darivanja i prihvaćanja, a što je slika i prilika Presvetoga Trojstva. Znači, u tome smo mi slika i prilika Presvetoga Trojstva. Evo, u ovim sitnim stvarima koje sam rekla, od jutarnjeg buđenja, od najobičnijih stvari gdje tebi tramvaj stiže na vrijeme, ne morao se vozač ustati na vrijeme. Tako, to mi je uvijek bilo, meni je uvijek bilo malo teško rano se ustajati i divim se ljudima koji su imali noćne smjene i koji se moraju dići u 4 ujutro ili možda i ranije da bi došli na posao, da bi tramvaj točno bio na stanici tamo kako piše. U 6, 6.15, 6.30 ili ne znam, tako i u Zagrebu, negdje drugdje, neka druga služba koja održava red i mir građanski, jel? Pa evo i služba naše policije. U biti je i plemenita i u službi bližnjega i tako dalje. Kad malo i poznate te ljude, ako ih poznate koji rade, isto im nije lako. Pogotovo danas, gdje vlada bezosjećajnost često i nezahvalnost. I tako je u svemu. Pa evo, ako i ova emisija može pomoći da budemo malo zahvalniji, onda ću ja biti jako sretna.
što je nebo visoko nad zemljom, Gospode, misli tvoje su iznad nas. Tvoja riječ je živa, šalji ju da rodi plodove, tebe žedni smo. Gospode, Gospode, ti iznad svega, u meni vladaj.
U emisiji Kultura života, gdje govorimo o enciklici Evangelium Vitae, Evanđelje života. Toliko drago svetom Ivanu Pavlu II, koji nam je ostavio tako važan dokument kojeg možemo proučavati godinama. U poglavlju gdje govori i argumentira Božju zapovjed ne ubi i uvijek to čini oslanjajući se na riječi Svetoga pisma, Staroga i Novoga zavjeta. Zaključno u točki 77. kaže, citiram, iz tog novog zakona također se krijepi i gradi zapovjed ne ubi. Znači, zakon ljubavi i uzajamnosti, o kojoj smo sada malo čas govorili, odgovornost jednih prema drugima, naše sebedarje, gledajući na Krista koji je iz ljubavi prema nama život svoj dao, kaže, iz tog zakona mi krijepimo i gradimo zapovjed ne ubi. Za kršćanina kaže, stoga ona uključuje u konačnici nalog da poštuje, ljubi i promiče život svakog brata. Prema zahtjevima i dimenzijama ljubavi Božje u Isusu Kristu. On je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću, kaže sveti Ivan, apostol, odnosno evanđelist. Zapovjedne ubi, kaže sveti Ivan Pavao II, u svojim najpozitivnijim sadržajima poštivanja, ljubavi i promicanja ljudskog života obvezuje svakog čovjeka. Ona uistinu odjekuje u moralnoj savjesti svakoga kao neugušivi odjek izvornog saveza Boga Stvoritelja s čovjekom. Svi je mogu upoznati u svjetlu razuma i mogu je vršiti zahvaljujući tajanstvenom djelovanju duha koji puše gdje hoće. Dostiže i uključuje svakog čovjeka koji živi na ovome svijetu. Sveti Ivan Pavao II. Zaključuje ovo poglavlje i kaže, citiram, to je dakle ona služba ljubavi koju smo dužni osigurati svome bližnjemu, da njegov život bude branjen i uvijek unapređivan. Ali iznad svega, kad je slabiji ili kad mu se prijeti. Evo ponavljam, znači uvijek smo dužni promicati i braniti život bližnjega, a osobito kada je slabiji i kada mu se prijeti. To je ne samo osobna, nego i društvena skrb, kaže sveti Ivan Pavao II, koju svi moramo njegovati, polažući bezuvjetno poštovanje ljudskog života u temelj obnovljenog društva. I već smo bili više puta rekli, zapravo da je dobrobit i napredak svakoga društva živjeti u istini, a to je da je temelj svakoga društva čovjek i da bez te istine u kojoj je čovjek u središtu svakoga zakona i svega što se u društvu događa i politika i svega, da bez toga nema napretka, da je tu sigurna degradacija i dekadencija društva, što mi vidimo u današnjoj civilizaciji, koju možemo reći čak da obilježavaju baš neki znakovi kulture smrti. Jel? I zaključujemo riječima svetog Ivana Pavla II. Od nas se traži da ljubimo i častimo život svakoga čovjeka i svake žene, te da radimo ustrajno i hrabro kako bi se u naše vrijeme ispunjeno bezbrojnim znakovima smrti uspostavila konačno nova kultura života, kao plod kulture istine i ljubavi. Bila je ovo emisija Kultura života, evo baš smo došli do sintagme kultura života, toliko poznate iz pera i usta svetog Ivana Pavla II. U ovoj enciklici Evangelium Vitae, Evanđelje života, ja sam Ana Volarić-Mršić, s nama je za tonskim pultom bila Ivka Malkoć-Bastašić, a mi se čujemo sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu. Neka vam je blagoslovljeno to vrijeme, promičimo i branimo život u svakoj prigodi, a prije svega vlastitim primjerom života. Lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladeži. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Otižem novim, započinjem dan, tisuće drugi to čine.
Živoga Boga.